Асізі святкуюць 800-годзіць з дня манаскі шлюба святой Клары з Асізі. Паводле традыцыі, ночу напярэдані пальмовай нядзелі Клара, дачка багатага двараніна з Асізі, уцякла з хаты ў пошуках манаскага жыцця. Святкаванні ў Асізі пачаліся 16 красавіка і будуць працягвацца да 11 жніўня 2012 года. Разам са святочнымі набажэнствамі ў Асізі запланавана правядзенне выстаў, канцэртаў, а таксама двух міжнародных канферэнцый. Святая Клара з Асізі была паслядоўніцай святога Францішка Асіскага і вядомая як заснавальніца жаночага манаскага ордэна кларысак. Сёння гэты ордэн налічвае каля 6 тысяч законніц па ўсім свеце.